Če ura je 35 minut, na sporedu so poročila, ki jih je napisala Tanja Dominko. Državni zbor je pozno zvečer na izredni seji aktiviral člen zakona o obrambi, ki vojski za 3 mesece podeljuje policijska pooblastila. Vojska bo po navedbah vlade razporejena na tiste dele zelene meje, ki so se iz izkušenj pokazali za najbolj občutljive in kjer je pričakovati največ primerov nezakonitega prestopa meje. Državni zbor je včeraj obravnaval priporočilo Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb, naj vlada poslance sproti seznanja z ukrepi za reševanje migracijske krize. Odzivi poslancev so bili različni. V koaliciji so v veliki meri prepričani, da vlada parlament že zdaj dovolj dobro seznanja z ukrepi, medtem ko so v opoziciji večinoma razočarani nad obveščanjem. Ministrica Vesna Gjerke-Žnidar je uvodoma predstavila trenutno situacijo.
V petek je tudi Evropski svet, torej vrh EU, sprejel dogovor, da je potrebno množičnemu skupinskemu prehajanju kopenskih meja migrantom iz humanitarnih razlogov narediti konec in skrb za begunce, ki dejansko potrebujejo zatočišče, izvajati preko relokacij neposredno iz centrov za registracijo hotspot na grških in italijanskih otokih, ter s programi preseljevanja beguncev neposredno iz Turčije. Slovenija kot država na zunanji šengenski meji je dolžna v celoti spoštovati sklepe Evropskega sveta in tak režim tudi izvajati. Enako obveznost ima sta na migrantski poti tudi Hrvaška, ki ima zunanjo mejo Evropske unije, in pa Grčija, ki ima tudi zunanjo šengensko mejo. Vsi vladni ukrepi se že izvajajo, čakamo le še odobritev državnega zbora o aktivaciji 37a člena zakona o obrambi, ki bo začasno in izjemno omogočil dodelitev nekaterih izjemnih pooblastil pripadnikom slovenske vojske. Lahko trdim, da je migrantski tok čez Slovenijo še vedno pod nadzorom in da vlada deluje v smeri, da tako tudi ostane. Zato se bo z ustreznimi ukrepi kot doslej ustrezno odzivala glede situacije, ki se tudi dnevno spreminja.
Predsednik SDS Janez Janša je izrazil razočaranje nad tem, da jih vlada do zdaj na seji ni seznanila z ukrepi, ki jih načrtuje v prihodnje. Po njegovem so potrebni sistemski ukrepi, je dejal, vlado pa pozval, naj jih predloži. Nekatera ministrstva so bila v času vlade Alenke Bratušek nedosledna pri spoštovanju uredbe o stroških reprezentance. Ministrstvo za finance je za nočitve plačevalo približno 300 evrov na noč, tudi če je šlo za državnega sekretarja oziroma direktorja direktorata, ugotavlja Infohiša, Inštitut za zasebnost in dostop do informacij javnega značaja. Po številu dejanskih kosil med nekdanjimi ministri, ki so jih vzeli pod drobnogled, izstopa takratni minister za pravosodje, Senko Pličanič. V gostilni Vila As je imel v obdobju, ki so ga preučevali, več kot 70 delovnih sestankov oziroma delovnih kosil, na katerih sta bila več kot 40-krat samo 2 osebi. Predsednik države Borut Pahor je včeraj uročil jabolko navdiha skupini raziskovalcev, ki je prva potrdila povezavo med okužbo in z virusom Zika in mikrocefalijo. Priznanje so prejeli, ker so prvi rešili uganko, ki se je zastavljala celotni svetovni znanstveni skupnosti, ter s tem prispevali k razvoju človeškega znanja na področju medicine. Nosilka raziskave Tatjana Avšič-Županc z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo je ob tem povedala.
To priznanje od države Republike Slovenije nam je res dodatna zahvala in velika čast. Veseli smo bili vseh pohval, vseh čestitk iz vseh koncev sveta, svojih kolegov in tudi ostalih sodelavcev, s katerimi sodelujemo. Vendar priznanje države, v kateri delaš, ki te podpira, ki te financira, je nekaj najvišjega in najlepšega, kar smo si lahko zamislili, tako da danes je za nas čudovit dan.
Opozorila je, da delo 14 raziskovalcev ni trajalo le 3 mesece, kolikor so se dejansko ukvarjali s potrjevanjem povezave med okužbo z virusom Zika in mikrocefalijo. Pomembno je bilo delo, ki so ga opravljali nekateri že desetletja prej. Skupina posameznikov in nekaterih organizacij je državnemu zboru napisala protestno pismo proti pobudi 40 dni za življenje in proti ljudem, ki vsak dan pred ljubljansko porodnišnico molijo za končanje splava, ter za vse nerojene otroke in njihove matere. Omenjena skupina namreč trdi, da s tem molivci kršijo ustavno in zakonsko pravico žensk do odločanja o rojstvu otrok in do splava. Zavod Božji otroci, ki je nosilec omenjene molivne pobude, pa v izjavi odgovarja, da mimoidoče informirajo povsem nepristransko, brez obtoževanja. Več tisoč migrantov, ki so preko konca tedna prispeli iz Turčije v Grčijo, je včeraj obtičalo v pristanišču Pirej pri Atenah, saj države na tako imenovani balkanski poti vse bolj omejujejo pretok čez mejo. Doslej je bilo običajno, da so prebežnike z avtobusi prepeljali na mejo z Makedonijo, na kar bi ti pot nadaljevali naprej proti severu, a avtobusov ni bilo. Grške oblasti naj bi jih odpovedale v želji, da preprečijo kopičenje ljudi in morebitne nasilne izgrede na meji z Makedonijo. Katoliška cerkev v Izraelu doživlja finančne in druge pritiske strani krajevnih uradnikov, hkrati se sooča z velikim upadom števila romarjev. Več Marta Jerebič.
Generalni vikar Jeruzalemskega patriarhata škof Giacinto Bulos Marcuzzo je za agencijo Asia News povedal, da so nekatere občine blokirale bančne račune župnijam, redovnim skupnostim in duhovnikom. Od škofi zahtevajo, da plačajo tudi davek na živila, čeprav so tega oproščeni že od Otomanskega cesarstva. Ker položnice plačujejo preko trajnika, se lahko zaradi blokiranih računov zgodi, da bodo ostali brez elektrike, ogrevanja oziroma brez vsega. Z enakimi težavami se na primer srečujejo tudi maroniti in drugi redovniki v Jafi. Po besedah škofa Marcuzza gre za enostranske odločitve občin, a vlada ni storila ničesar, da bi jih ustavila ali rešila problem. Nunci je obvestil izraelskega zunanjega ministra, vendar se ni nič spremenilo. Tako imajo račune blokirane, šole in bolnišnice so v težki situaciji, odnosi med državo in cerkvijo ter dialog s svetim sedežem so prekinjeni, na obzorju pa ni videti volje, da bi jih obnovili. Razmere za cerkev in krščansko skupnost so kritične, tudi v smislu Roman. Monsignor Marcuzzo pravzaprav govori o popolni krizi. Lani je število romarjev v sveti deželi upadlo za 30% v primerjavi z letom 2014.
Pred vremenom še šport. Na ekipni tekmi svetovnega pokala smučarjev skakalcev v finskem Kuopiju, s katero so nadomestili v soboto odpovedano preizkušnjo v Lahtiju, je zmagala Norveška pred Nemčijo in Japonsko. Slovenci Peter Prevc, Jaka Hvala, Robert Kranjec in Jurij Tepeš so bili peti. Danes bo na sporedu še posamična tekma. V kvalifikacijah so bili uspešni Jurij Tepeš z drugim dosežkom, Robert Kranjec, Tomaš Naglič, Jaka Hvala in Žiga Jelar. Nastop pa je imel kot vodilni v skupnem seštevku že zagotovljen Peter Prevc. Danes bo oblačno, dopoldne bo deževalo predvsem v zahodnih, južnih in ponekod v osrednjih krajih, popoldne in zvečer pa v večjem delu Slovenije. Meja sneženja bo nad okoli 1500 metrov nadmorske višine. Najvišje dnevne temperature bodo v severnih krajih od 6 do 10, drugod od 10 do 15 stopinj Celzija. Po noči bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Ob prehodu hladne fronte bo tudi zagrmelo. Meja sneženja se bo proti jutru, predvsem v južnih krajih, spustila do nižin. Jutri dopoldne bodo padavine povsod ponehale, najpoznaje v jugovzhodni Sloveniji, delno se bo razjasnilo.